Yohanes chapter 12. Aro lima gaire i muga nga nenen nga paso baya, Yesus hilang nga Lazarus ele tuang nga Betani. E ya batwa Yesus i peye i mulian nga matenga. Benga laila i tuwe tinono an nga tin gelgel layang an Yesus. Marta i karomosi, be Lazarus e ere nga ngir panwa tuwa timamaro popoe i toman nga Yesus. Idiota Maria ibara botol ere iwon ngan bure ere iwar kemi tiwato nardo. Tigal batan danga etangan bure to amao, ta ayaol nga kape. Be ito gaira ngan Yesus ia ta isama, ta ipusi ngan ilaun. Be bure to awa iwar ipakaranga luma ilolo. Be Yesus ele alua gawere, Judas Eskario toa iwang ga idol ega ira aya miri tamatama bagere, ike berane.
Kemi ngan talong yan bure toane ga panwa tiwol ngan pat silva buno tol. Toa berawa ta talua gir panwa lululunga ar.
Be tautau nga imata bara gir panwa lululunga ar mao. Ei keo berawa ngan sa ei yaba lublub nga ya. Ei yaba toi maria la ngan Yesus masin ler pat. Be ilublub ngan luang ae mulian. Be Yesus ikeo.
Adabai mao. Kemi ngan idol bude toane ga yenono irangrangan ado toaiwa titayan gau. Panua lululunga ar timamaro toman ngan gimi somsomi, begau na mamaro toman ngan gimi somsomi mao.
Ipom kape Yuda ar tilongo mambe Yesus imamaro Betani, tota tila tua ewa ngan geranga Yesus kekelen mao, be Lazarus pare tua Yesus ipeye mulian ngan matenga. Tota gir marir ngatenai nga ar tirau posanga ngan pamatenga Lazarus pare. Ansagir Yuda busa tilongo iwalu ta lolor itnan gir marir nga tenay nga at bel lolor matuangan Yesus. Nga naro say, ipom kape ito at inam Yerusalem nga nyanyan nga pasuhaya. Tilongo mambe Yesus ga inam Yerusalem. Ta tibara abe babaka ilaun ta tila tiwot pan ta tibabatarane iberane.
Maron, ngay aswa edam ngay iday.
Maron ipamatwa yabatwa inamat ngan eyedane.
Ei maron kape itoita Israel.
Iyo, Yesus ira donki ere danga pauta irai marongan mambe deo ele laulau ikeongan gaberane.
Gimi panwa ama marongan bereo sayon amataur mao. Ega ami maron kape ita irai imarongan dongi danga pau ere ta ilalalaga inamne.
Bengan arotwa iwa, ele alwaga utiwatai ngan karonga tuane ipu mao. Be murengan ibara era-era kapei, matar nanan mambe karonga tua tikarongan eine iwot lala ere mambe dewele laulau ikeongan. Be giri pom tua timamaro toman ngan eingan aro tua iba Lazarus dengai ga iwot, tipawasa saposanga ngan ipei e mulian ngan matenga. Tota giri pom tila tiwot pan erapiai, ansa tilongo mambe e ikaro wisinga tuane ga iwot. Tagit parisi tiposa pol ngan girta tikeo.
Agera, danga sawat awang katakaro ene ga iwot mao. Ega, panatwa ngarane tanoy tila tinasiyay.
Be panwa ere ngara Grikar tila Yerusalem ngan aro tuwa iwa ngan suanga dewyera ngan enen nga tuwa wapare. Ta gir panwa tuwa wa tila pan Pilip, eba tuwa Betsaida aya ngan tibur kape Galili, ta tike upan berane.
Eba, kayakim agerra Yesus.
Iyo, pilipila ikepan Andreas, ta gisurwa tila tikepan Yesus. Ta Yesus ikoli ler posanga berane.
Ado imata ngan eaba ina tibara erera kape ito ta pataw tene. Nakeo tautaw nga pagimi, manta witi popo itap ga isuluk tanwe ga imate. Wanga mao, eine ipopo akelere mon, ta itautaw eta mao. Pe wanga isuluk tanwe ga imate, Murre eine gai para gai data itautau iwot busa. Ea basa ikim tau ele marunga tanuei, eine gai imate ta ele marunga ga iduaya. Pe wanga sai imata atnan ele marunga tanuei, eine gai ibara marunga kemi ta ikikisi sumsomi ga ilalala gaila. Wanga sai ikaro lek naurata, manta inasi gau. Ta ngantivurisawa nama marungan, Eine lek payanga ga imamaro tuwa wapare. Wanga sa ikakaro lek naurata, eine tama ga ilasu ei.
Yesus ikeo pare berane.
Tua patautene lolo kemi mo, begauga nake omaro. Karo gimi awanga nake oga. Apa, badagau mulian ngan karonga kulupu tua iwanga iwot ngan gaune. Ene nakaro posanga eta berane mau. Ngansa gauna nam ngan ipu tota nene. Apa, sua eau edam.
Bemole mau, babang aire isulu gubure ga inam taikeo.
Gauna soga idaina, be ene ga nasua pare.
Begiri ipom timar mari tuaewa tilongo babanga tuawata tikeo ga mariam baitang. Beparengara tikeo ga angelo ere iposapan. Ta Yesus ikeo.
Babanga tuane inam ngan gau mau, inam ngan gimi. Labone eine deo ele aro ngan pamarir ngagit ponwa tanoe ngan posanga. Ta eiga isere yaba payamau tua imuga muga ngan tano tuane ga ila. Pewanga tisua gau ta natnan tano ga narae. Ene ga narara panabusa lolor ga tinam pagau.
Ei ke berane ngan paula nga posanga ngan matenga isawa ei ga imatengan. Ta giripom tikeo.
Gai awata imambe apu ikeo ga. Wanga Kristus inam. Ei ga imamaro sumisumi ga ilalaga ila. Tota yao kamaro keo ga girman tatiswa eaba inat ga idai. Eaba inat saitua.
Ta Yesus ikeo pagir berane.
Taranga ga yeno no pagimi mole mau. Manta alalangan taranga ngan aro kemi labone tua yeno no pagimi. Ngan karota dorom inam ta irobi gimi. Be wanga sai ilalala dorom e iwatai ngan tibur isawa ilalangan wa mau. Labone taranga yeno no pagimi. Manta lolomi matua ngan taranga. Ta gimi aut panua taranga ami.
Iyo. Yesus iposa berane ga kusta itnan gir ta imumul ngan gir. Tau-tau nga Yesus ikaro wisi nga busa matariai. Belolor matua nga ne imao. Karo nga tuane iwot ta iparangrang posanga ton Aisaya. Eba ibara deo yawa mugai. Ele posanga ga berane.
Maron, eba eta ilolo matua ngan lema iposanga mao. Be abeta iwata ikemi ngan naurata toa ipasolan uram kapine mao.
Ngan iputuane lolor matua mao. Ngan sa Aisaya ibore posanga ere pare gaberane.
Deo ikaroga matar susu. Ga laborar irangrangan ibadadanga eta mao. Ngan karota matar inasi kemi. Ga laborar ibada posanga. Ta tipu lolor ga tinampagau. Toa berawa ta nakaro kemi gir. Be ine mao.
Aisaya ike berawangan sa igera Kristus ele taranga ta ipusa-pusangan e. Be tau-tau nga marir nga busa tere lolor matuangan e. Be tipusa masaingan mau. Ansa timata urgir parisi. An karo ta tisu gir ta tirangrangan tilangan lumarari nga pare mau. Ansa tikim tau ngan gir panua tipakurungan gir. Be tinir nga nasi nga erap tua dewi keo ga tinasi ngan barang nga pakurunga. Idiota Yesus ipotala eta ikeo.
Wanga sai ilolo matuangan gau, eine ilolo matuangan gau kikelega umao. Be ilolo matuangan ebatua isula gau gananam. Wanga sai igera gau, eine igera ebatua isula gau pade. Gau nanam tanue imambe taranga. Ta wanga sai ilolo matuangan gau, eine ga imamaro dodome imao. Be wanga sai ilongo lekposanga ga inasi imao. Gau ga na pamarir e ngan posanga mau. Ngan sa gau nanam tanwe ngan pamarir nga panua ngan posanga mau. Be nanam ngan baranga git mulian. Be wanga sa ipul imur ngan gau ga ilongo lek posanga mau. Sai ga ipamarir e. Posanga toa gau na posangan. Ene ga ipamarir e ngan aro mure ga mure tau. Ngan sa nanasi gau lek kimga ta nakaro posanga toa ne mau. Betamak tu isula gau gananam, irendan pagau ngan sawa posanga nakaro, tana paula ei ele posanga. Be nawata imam betamak ele renren nga, wanga eaba inasi, einega ikaro eita ibara maronga kemi sumsumi aya. Tota sawa posanga nakeungan, eine lalairiman betamak ikeo ga na posangan.